Σφυρίζει η φαμπρικά, μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά.
Για να δουλέψουμε όλη τη μέρα. Για σου περηφανή για θάνατε εργατιά.
Καλησπέρα, περήφανη και αθάνατη εργατιά. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή «Γεια σου, περήφανη και αθάνατη εργατιά». Απόψε, πριν περάσουμε στο κυρίως θέμα της εκπομπής μας που έχουμε αφιερώσει, θα κάνουμε έναν αποχαιρετισμό. Θα αποχαιρετήσουμε τον αγαπημένο συνάδελφο, τον σύντροφο, το μέλος της Γραμματείας Αττικής του ΠΑΜΕ, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων της Αθήνας και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, τον Σταύρο τον Λίτσα. Είναι μεγάλη η απώλεια για μας, εδώ στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, για όλους τους συναδέλφους, γιατί ο Σταύρος ήταν μπροστάρης σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα. Ήταν λεβέντης. Λεβέντης εροβόλαγε για το Σταύρο Λίτσα.
Σαν το λαϊκό φτερούχαγε στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια, με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια λεβέντησε, εροβόλαγε. Λεβέντησε, εροβόλαγε. Στα μάτια του ένα σύννεφο, με στην καρδιά του σιδερό. Κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο και ο χάρος, εροβόλαγε. Και ο χάρος, εροβόλαγε. Σφαλούν τα μάτια, μάτια κι οι καρδιές, σφαλούν τα παραθύρια. Με τα χυμάλιο χάροντας καθάλα και εκείνος χαμογελάγε. Και εκείνος χαμογελάγε. Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη, ποιον κουβεντιάζει γειτονιά και να ταιριάζει, γιατί μου φάνε τα βουνά και οι κάμποι. Λεβέντησε, εροβόλαγε. Λεβέντησε, εροβόλαγε.
Και τώρα που γυρίσαμε θα πούμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους, συναδέλφους, ακροατές που μας άκουσαν στην προηγούμενη εκπομπή, που φρόντισαν να τη διακινήσουν με όποιο τρόπο μπορούσαν, στα social, με μηνύματα, με mails, Και μέσα από αυτό λάβαμε και ένα πολύ εμψυχωτικό, ενθαρρυντικό αλλά και συγκινητικό μήνυμα από φίλη ακροάτρια, εργαζόμενη, μετανάστρια, που θα σας το διαβάσω ατόφιο όπως το έγραψε, γιατί πραγματικά είναι πολύ εμψυχωτικό για όλους εμάς εδώ που διανύουμε τα πρώτα μας βήματα, ξανά βέβαια, αλλά είναι τα πρώτα μας βήματα σε αυτές τις μέρες ραδιοφώνου που ζούμε εδώ. Και όπως είπε και στην πρώτη πανηγυρική εκπομπή η Λίνα Δημοπούλου και επιβεβαίωσε και η Σίλβια η Καπερνάρου, ότι το ράδιο αυτό για μας τους εργαζόμενους, ναι, είναι η φωνή μας, αλλά είναι και η παρηγοριά μας, το μετερίς μας, για να, αν μη τι άλλο, να επικοινωνούμε και να βρισκόμαστε. Και είναι πολύ σημαντικό για μας το μήνυμα της Τριανταφυλιάς Κωστοπούλου, έτσι λέγεται η συνάδελφος που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο, και σας το διαβάζω. Λέει στην αρχή ότι τη συγκίνησε η εκπομπή και μίλησε κατευθείαν στην ψυχή της. Βρήκε τα κείμενα και την επιλογή των τραγουδιών καταπληκτικά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λέει η Τριανταφυλιά, φέτος κλείνω 50 χρόνια στην ξενιτιά. Ήμουν 2 χρονών το 1962, όταν ο πατέρας μου, που δεν είχε ούτε παπούτσια να φορέσει, δανείστηκε σκαρπίνια και έφυγε για τα ανθρακοριχεία του Βελγίου. Το 1964 πλήρωσε έναν ελληναρά διακινητή και πέρασε λαθρέα στη Γερμανία. Το 1966 ακολούθησε η μάνα μου και το 1968 ο αδελφός μου και εγώ. Από τότε έχω να δω ανθισμένη αμυγδαλιά. Κουβαλάω μέσα μου την εικόνα της ανθισμένης αμυγδαλιάς που έβλεπα από το παράθυρο στην αυλή του σχολείου του χωριού μου. Για μένα η ξενιτιά είναι ένας ψυχικός και σωματικός ακροτηριασμός. Τα όπου γης πατρίς που συνηθίζουμε να λέμε είναι για να παρηγοριόμαστε. Περιληπτικά. Η μύτη είναι καταδικασμένη να στερείται γνώριμες μυρωδιές. Τα μάτια σου είναι καταδικασμένα να μην βλέπουν γνώριμες εικόνες. Το σώμα σου είναι καταδικασμένο να μην το βλέπει το φως. Ο ήλιος, τα αυτιά σου είναι καταδικασμένα να μην ακούν γνώριμα λόγια. Και η ψυχή σου είναι καταδικασμένη να ζει με όλες αυτές τις απώλειες. Ευχαριστούμε ξανά, Τριανταφυλιά Κωστοπούλου. Εγώ θα ευχηθώ καλή αντάμωση και να είναι σύντομα. Να περάσουμε τώρα στο θεματικό μας. Το τραγούδι της Τριανταφυλιάς θα το αφιερώσουμε αργότερα, γιατί είναι ένα πολύ αγαπημένο μου και έρχεται στη συνέχεια της εκπομπής. Απόψε λοιπόν η εκπομπή έχει τίτλο «Να ήτανε το 21». Έτσι, στα μεθεόρτια λοιπόν της 25ης Μαρτίου. Να ευχηθώ να ήτανε το 21. Να ήτανε το 1789, το ξεκίνημα της Γαλλικής Επανάστασης. Να ήτανε το 1871 που έγινε η Παρισινή Κομμούνα. Να ήτανε το 1917 που έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση. Να ήτανε της Επανάστασης δηλαδή. Γιατί αλήθεια είναι ότι η μαμή της ιστορίας είναι η βία. Με τις επαναστάσεις οι λαοί αποτείναξαν ζυγούς, τυράννους. Με τις επαναστάσεις ανετράπη το παλιό και το διαδέχτηκε το νέο. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Και αφού ευχήθηκα να ήταν της Επανάστασης, να ευχηθώ και χρόνια πολλά στους Βαγγέλδες και στις Βαγγελίτσες που γιόρταζαν χθες και τους έλαχε μετά από αρκετά χρόνια από το 1821 να γιορτάζουν ανήμερα της Επανάστασης. Είναι η 25η Μαρτίου η μέρα της έναρξης της Επανάστασης. Λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας, αυτό την ερώτηση να την απαντήσουμε γιατί και πώς στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας με το κλασικό τρόπο που αφηγούνται στα παιδιά τα παραμύθια. Μια φορά και έναν καιρό. Μόνο που δεν θα πούμε τα ίδια παραμύθια που λένε στα παιδιά, που μας είπαν και εμάς όταν ήμασταν παιδιά για την Επανάσταση του 1821. Θα πούμε την αλήθεια, την ιστορική αλήθεια. Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν ήταν κάτι φουκαράδες οι Ραγιάδες και ζούσαν και οι Κοντζαμπάσιδες, οι Πασάδες και οι Σεβάσμιδες Ποτάδες. Αυτοί κυβερνούσαν τη χώρα. Καλή ώρα. Όπως τα λέει το τραγούδι γίνονταν και γίνονται. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα μουσικό απόσπασμα από το θεατρικό έργο του Μίτσου Ευθυμιάδη «Προστάτες», που ανέβηκε στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης το 1975 σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν. Η μουσική είναι του Χρήστου Λεωτή, η στίχη του Μίτσου Ευθυμιάδη, το τραγουδά ο Μανώλης Μητσιάς.
Φορά και έναν καιρό στον τόπο τούτο το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες οι Ραγιάδες. Κοτσαμπάσιδες, Πασάδες και Σεβάσμιδες Ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες, Πασάδες και Σεβάσμιδες Ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κάτι ο τσιφλικάς ως το κόψιμο πασάς κι παγόρευε το ράσο σφάξε με αγάμ να γιάσω. Κοτσαμπάσιδες, Πασάδες και Σεβάσμιδες Ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες, Πασάδες και Σεβάσμιδες Ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτσαμπάσιδες, Πασάδες και Σεβάσμιδες Ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες, Πασάδες και Σεβάσμιδες Ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
Η 25η Μάρτη θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της ελληνικής εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης των Ελλήνων στα 1821, αν και στις 23 Μάρτη ο Κολοκοτρώνης απελευθερώνει την Καλαμάτα. Βεβαίως, τα χρονικά όρια έναρξης κοινωνικο-ιστορικών γεγονότων είναι συμβατικά, πολύ περισσότερο γεγονότων που καθορίζουν τις κοινωνικές επαναστάσεις. Αλλά η συγκεκριμένη ημερομηνία, δοσμένη από την αστική ιστοριογραφία, δεν έχει σχέση τόσο με αυτό που η ιστοριογραφία γενικά καταγράφει ως επέτειο των ιστορικών γεγονότων. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να είναι ένα άλλο γεγονός που προηγήθηκε ή διαδραματίστηκε αργότερα από την 25η Μάρτη. Είχε πολλά γεγονότα τέτοια κρίκους η Ελληνική Επανάσταση. Για παράδειγμα, στις 21 Μάρτη, οι οπλαρχηγοί Φωτήλας, Σουλιώτης, Θεοχαρόπουλος και οι Πετιμεζάδες, επικεφαλής 600 κλεφτών, καταλαμβάνουν τα Καλάβρητα. Στις 22 Μάρτη, οι επαναστάτες με επικεφαλής τους Παπαδιαμαντόπουλο και τον Ανδρέα Λόντο μπαίνουν στην Πάτρα. Στις 23 Μάρτη, οι Έλληνες καπεταναίοι με επικεφαλής τον Πετρόπαιη Μαυρομιχάλη, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Άση Φωτομάρα, τον Νίκο Σουλιώτη και ένα σκέρι από 2.500 άνδρες επαναστάτες με τους οπλαρχηγούς τους μπήκε στην Καλαμάτα. Οι Τούρκοι κάτοικοι της πόλης παραδόθηκαν αμαχητοί. 25η Μάρτη, δηλαδή, αυτή η συγκεκριμένη ημερομηνία σηματοδοτεί αυτό που η άποψη της επίσημης από το κράτος ιστορίας θεμελιώνει ως γεγονός έναρξής της, δηλαδή την ημερομηνία που σύμφωνα με την αστική ιστοριογραφία, η σημαία της Επανάστασης υψώθηκε από το δεσπότη παλαιών πατρών Γερμανών και φαίνεται να επιλέχτηκε από την κυρίαρχη μετά την νίκη της Επανάστασης τάξη για το συμβολισμό της εθνικοαπελευθερωτικής εξέγερσης και της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, θέλοντας να επιβάλλει σε αυτό το συμβολισμό και τη συμμετοχή της επίσημης εκκλησίας στην Επανάσταση. Γιατί η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Παρότι η Επανάσταση είχε ξεκινήσει νωρίτερα, στις 17 Μάρτη, στη Μάνη. Και πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια δηλαδή αργότερα, 17 για την ακρίβεια, με διάταγμα του 1838 ορίστηκε εθνική γιορτή η ημέρα του Ευαγγελισμού για να ντύσουν την Επανάσταση με θρησκευτικό μανδύα. Τη χρειάζονταν την Ορθόδοξη Εκκλησία ως ένα στοιχείο του αστικού, του δικού τους τότε αστικού επικοδομήματος που θα επιδρούσε στη δημιουργία υποταγμένης σε αυτήν την τάξη της συνείδησης στις λαϊκές μάζες. Αν και το γεγονός της σημαίας στην Αγία Λαύρα από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό είναι ανύπαρκτο στο λόγο της προλεταριακής μου τιμής και θα σας το αποδείξω. Θα δώσω ονόματα και διευθύνσεις. Τώρα θα ακούσουμε ένα δημοτικό τραγούδι να το ευχαριστηθεί η ψυχή μας. Δεν χαρίζουμε ούτε τα δημοτικά τραγούδια, ούτε την πατρίδα, ούτε τη σημαία, πόσο μάλλον την Επανάσταση στους πατριδοκάπηλους εθνικιστές φασίστες της Χρυσής Αυγής. Δεν ανήκει τίποτα από όλα αυτά στα ορφανά του Χίτλερ. Πάει πολύ να μιλάνε αυτοί οι απόγονοι των δοσιλόγων και ταγματασφαλιστών, οι προδότες, αυτοί οι προδότες, ναι, για πατριωτισμό. Ανάθεμα κι αν ξέρουν αυτοί ποιο ήταν το όραμα του Ρήγα, τι ήταν ο Ροβεσπιέρος, τι ήταν ο Διαφωτισμός. Δεν είναι αυτοί από γενιά κολοκοτρενέικοι. Δεν είναι αυτοί παλικάρια. Αυτοί είναι κότες, δειλοί, τσιράκια των εκάστοτε πασάδων και των δεσποτάδων. Δεν τους χαρίζουμε ούτε την ορμή μας που έχουμε από τους αιώνες, ούτε το πάθος μας για λευτεριά. 40 παλικάρια θα ακούσουμε, αλλά με το Στέλιο Καζατζίδη. Ομολογώ, δεν ήξερα ότι το έχει ερμηνεύσει και ο Καζατζίδης. Απολαύστε το.
Yeah. μας γέροντα για την ώρα, για την ορμηνιά. Δεν μπορώ παιδιά μου γιατί με
Τα χρόνια λοιπόν εκείνα του 1821, παιδιά μου, σαν παραμύθι είπαμε θα τα διηγηθούμε απόψε. Έτσι. Εκείνα λοιπόν τα χρόνια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρχε φεουδαρχία. De facto αυτό. Το λένε τα βιβλία. Και η Επανάσταση του 1821 είχε εχθρό την κυρίαρχη εξουσία, που εμπόδιζε το πέρασμα από την φεουδαρχία στον καπιταλισμό, δηλαδή εμπόδιζε την κίνηση της ιστορίας για τη συγκεκριμένη στιγμή προς τα μπρος. Υπήρχε δηλαδή η αστική τάξη, που αν και δεν ήταν στην Ελλάδα τόσο ανεπτυγμένη, ήταν όμως η προοδευτική τάξη την περίοδο εκείνη. Οι Έλληνες δηλαδή με τα όπλα, οι επαναστάτες, τέτοιον αγώνα έκαναν για να ανατρέψουν την εξουσία των Οθωμανών που τη διαχειρίζονταν μαζί με τους Έλληνες κοντζαμπάσιδες και φαναριώτες, μαζί και η Εκκλησία. Αξίζει να σας πω ότι το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης είχε γνωρίσει τον κολοφόνα της δόξας του, πλούτη και εξουσία. Αυτός ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας. Ήταν πολλά τα γρόσια, Άρη μου. Ναι, ο Άρης είναι στην κονσόλα και έχετε την καλησπέρα του, ωραία πατριώτες. Η ηγεσία λοιπόν της επίσημης εκκλησίας και στον ελλαδικό χώρο όπως και το φανάρι ήταν εχθρός της Επανάστασης. Ο συγγραφέας της ελληνικής νομαρχίας, ανώνυμος Έλλην, ξεσκεπάζει και μαστιγώνει αλίπητα τους εχθρούς της Επανάστασης, τους εκμεταλλευτές του λαού, τον κλήρο, τους φαναριώτες, τους κοντζαμπάσιδες. Είναι επίσης χαρακτηριστική η διάλογη του Παπαφλέσσα με τους κοντζαμπάσιδες και των παλαιών πατρών Γερμανών στο Αίγιο. Τότε το έλεγαν Βοστίτσα. Στις 26 Γενάρη του 1821, όταν ως πληρεξούσιος του Αλέξανδρου Υψηλάντη του συνάντησε στο σπίτι του Ανδρέα Λόντου, τα ακούτε έτσι, δίνουμε ονόματα και διενθύσεις όπως υποσχεθήκαμε. Προκειμένου λοιπόν να τους πείσει να συμμετάσχουν στην Επανάσταση. Ο παλαιών πατρών Γερμανός αρνιόταν την Επανάσταση και ρωτούσε «Πού πολεμοφόδια, πού όπλα, πού χρήματα πολυάριθμα, πού στρατός πεπαιδευμένος, πού στόλος εφοδιασμένος» για να καταλήξει. «Αλ εις την εποχήν ταύτην, οποία δείγματα θετικότητος έχομεν, διαναπιστεύσομεν όσα λέει ο δικαίος και όσα γράφει ο υψηλάντης». Ενώ ο Σωτήρης Χαραλάμπης είπε «Πιστεύω πως η Ρωσία που έχει την ίδια θρησκεία με μας θα συντροφέψει τον Υψηλάντη με στρατεύματα. Μα εμείς εδώ, αφού ξεκάνουμε τους Τούρκους, σε ποιον θα παραδοθούμε, ποιον θα έχουμε ανώτερο. Ο Ραγιάς, αφού πάρει τα όπλα, δεν θα μας ακούει πια και δεν θα μας σέβεται και θα πέσουμε στα χέρια εκείνου που δεν μπορεί να κρατήσει το πιρούνι να φάει». Εννοούσε τον Νικήτα Φλέσσα, τον αδελφό του Παπαφλέσσα. Σε μεγάλη εκτίμηση τους είχε, πολύ εθνική ομοψυχία είχε πέσει από ό,τι βλέπω. Έλεγε λοιπόν ακόμα «Κάλιο οι Τούρκοι και ο Ραγιάς υπόδουλος, παρά λεύτερο έθνος με το λαό να έχει δικαιώματα». Αυτό ήταν το πραγματικό τους πρόβλημα. Ο επαναστατημένος λαός με τα όπλα θα αφαιρούσε τα προνόμια των κοντζαμπάσιδων, θα αποκτούσε ο ίδιος δικαιώματα. Αλλά ο Παπαφλέσσας τους δίνει την πρέπουσα απάντηση. Η Επανάσταση, είτε θέτε είτε όχι, θα γίνει. Πάρτε το απόφαση. Αν εσείς γυρεύετε να την εμποδίσετε, εγώ πήρα προσταγή από την αρχή να ξεσηκώσω το λαό και να την κάνω. Και τότες, όποιον βρουν ξαρμάτωτο οι Τούρκοι, ας τον κόψουν. Και του απαντάει ο παλαιόν πατρόν Γερμανός: «Είσαι απατεώνας, άρπαγας, εξολέστατος». Μάλιστα. «Εξόλης και προόλης», τον είπε τον Παπαφλέσσα. Πολύ μου άρεσε το εξολέστατος, θα το λέω κι εγώ. Επίσης πολύ εθνικά ενωμένους τους βρίσκω. Αυτά που σας διάβασα είναι από το βιβλίο του Αμβρόσιου Φρατζή, «Η επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθής Ελλάδας». Να ακούσουμε λοιπόν εμείς ένα τραγούδι ακόμα λόγω της ημέρας. «Ο Δραγωμάνος του Βεζίρη». Η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Λυκιανού Κυλαϊδόνη. Πάλι ο Μανώλης ο Μητσιάς θα μας τραγουδήσει και θα σας πω για τους Δραγωμάνους μετά. Έχουμε ράματα και για τη δική τους γούνα.
Ο Δραγουμάνος του Βεζίρη πίνει μαστίχα, ρίχνει τα χαρτιά. Τώρα του μάτι στο μισήρι, άλλο του μάτι στην αρβανίτια. Κι όταν βαράει παλαμάκια, δούλες σερμπέτια μέλια έρχονται σωρό. Και του Αχμέ τα γάτα χανουμάκια στην προσταγή του στείνουνε χορό. Πάτε και πιείτε Δραγουμάνοι, τώρα που όλα είναι για τα σας. Έτσι ορίζει το φυρμάνι κι ο πολυχρονεμένος σας πασάς. Κι όσο για μας ένα καλύβι, γεια σου Τζαβέλα, γεια σου γέρο του Μωριά. Βράδυ πρωί θα λιώνουμε μολύβι για την τιμή και για τη λευτεριά.
Οι Δραγουμάνοι, μάλλον να σας πω πρώτα, Δραγουμάνος είπαμε είναι ο Διερμηναίας. Ήταν προνομιούχοι αυτοί. Τους προηγούμενους αιώνες που οι γλωσσομαθείς ήταν ελάχιστοι, ο κάθε αξιωματούχος που είχε συναλλαγές με ξένους έπρεπε να έχει τον προσωπικό του Διερμηναία, ο οποίος τον συνόδευε παντού στις υποθέσεις τους. Ωστόσο, οι κατεξοχήν Δραγουμάνοι ήταν οι διερμηνείς και μεταφραστές της υψηλής πύλης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και βέβαια τα καθήκοντά τους δεν ήταν απλώς μεταφραστικά και γλωσσικά, όπως των μεταφραστών σήμερα. Όχι, οι Δραγουμάνοι της αυλής του Σουλτάνου είχαν και διπλωματικά καθήκοντα και πολλοί από αυτούς έπαιξαν κέριο ρόλο στην εξωτερική πολιτική του κράτους. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Ρωμιοί, φαναριώτες. Ξέρουμε για τον πρώτο που κατέλαβε επίσημα το αξίωμα του μεγάλου Δραγουμάνου της Οθωμανικής Αυλής, το οποίο... Καλή ώρα, σαν να λέμε στις μέρες μας, ήταν κάτι σαν το αξίωμα του σημερινού Υπουργού Εξωτερικών. Ήταν Χιώτης αυτός στην καταγωγή, ο Παναγιωτάκης Νικούσιος. Αυτός λοιπόν ο Νικούσιος πρέπει να ήταν πανέξυπνος άνθρωπος, δαιμόνιος, πολύ μορφωμένος. Σπούδασε στην Πάντοβα ιατρική, μαθηματικά και αστρονομία και γνώριζε τουρκικά, αραβικά, περσικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά. Και όταν το 1661 ανήλθε στο αξίωμα του μεγάλου Διερμηναία, το οποίο το άφησε μόνο με το θάνατό του το 1673, εκεί λοιπόν υπηρετώντας πιστά την πύλη, συμμετείχε μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για την παράδοση του Χάνδακα το 1669. Τα ακούτε εκεί στο Ηράκλειο. Διαπραγματεύσεις, τι μου θυμίζει. Ευτυχώς που ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης και όλοι αυτοί οι επαναστάτες, ο Μακρυγιάννης, δεν διαπραγματεύτηκαν με την υψηλή πύλη για να ξεκινήσουν την επανάσταση. Όταν πέθανε λοιπόν αυτός, τον διαδέχτηκε ο επίσης γιώτης Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο οποίος ξεκίνησε τη μακρά παράδοση της φαναριώτικης οικογένειας σε υψηλά αξιώματα. Οι Δραγουμάνοι, όπως και οι άλλοι φαναριώτες, γνώριζαν μεγάλες τιμές και πλούτη, αλλά η θέση τους δεν έπαβε να είναι επισφαλής, όπως λέει ο Ρήγας στο Θούριο. «Βεζίρης Δραγουμάνος, αφέντης κι αν σταθείς, ο τύραννος αδίκως σε κάμι να χαθείς». Αυτά για τους Δραγουμάνους, αλλά ας ξαναγυρίσουμε στους Δεσποτάδες. Το Πατριαρχείο, λοιπόν, όχι μόνο δεν ευλόγησε την Επανάσταση, αλλά αντιθέτως προχώρησε ακόμη και στον αφορισμό των ηγετών της. Ο ανώτερος κλήρος όχι μόνο δεν ύψωσε το Λάβαρο, αλλά αντιθέτως με επιστολές του ίδιου του Πατριάρχη του Γρηγορίου του Πέμπτου φρόντισε να καταδικάσει ως διαβολική πράξη την Επανάσταση και την όποια προσπάθεια ξεσηκωμού του λαού και να αφορήσει τους ηγέτες της. Και στη διάρκεια της τουρκοκρατίας η ηγεσία του κλήρου το μόνο που κοίταξε να υπηρετήσει ήταν τα δικά της συμφέροντα. Είχε τεράστια εξουσία, κοσμική και πνευματική, χάρη στις ίδιες τις διατάξεις των Σουλτάνων. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα γράφει ο Κορδάτος στο έργο του «Η κοινωνική σημασία της ελληνικής επαναστάσεως» του 1821. «Κατά το καθιερωθέν νέο καθεστώς, εις την εσκλαβωθήσαν βαλκανικήν, ο Πατριάρχης ήτο ο ανώτατος άρχων των Αγιάδων, ο απόλυτος ρυθμιστής των εκκλησιαστικών και θρησκευτικών ζητημάτων. Με δικαιώματα μάλιστα δικαστικά εις περιπτώσεις αφορώσας το ιδιωτικών δίκαιων. Έτσι ο ανώτερος κλήρος απέκτησεν εξουσίαν μεγαλυτέραν από εκείνην που είχε πρωτήτερα εις τον καιρό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας». Εμείς σας ακούσουμε ένα τραγούδι, να μπούμε σε επαναστατικούς ρυθμούς, να ρυθμίσουμε και τα γράδα μας. «Να ήτανε το 21, να έρθει μια βραδιά». Στίχη Σώτη Ατσότου, μουσική Σταύρος Κουγιουμτζής.
Δοξασμένα να ήταν το 21, να έρθει μια στιγμή να περνά ο καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοτρόνι να πει να κράσει να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστερα μια κουρκοπούλα αγκανιά. Μου ξαναρχόνται ένα ένα χρόνια δοξασμένα να ήταν το 21 να έρθει μια βράδια. Μωριά τι στράτε, έξω πίσω μου μανιάτε και οι ψαριανοί. Κι όταν λαχωμένο γέρνω κάτω από του μπαξέδε, να με ρενούν με νεξέδε χέρια κι ουράνι. Να πολεμάω τι μέρε τα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστερα μια του ποπούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται να ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν εδώ 21, να έρθει μια βράδια.
Η Επανάσταση όμως είχε και αντιθέσεις στους κόλπους της. Η άρχουσα τάξη μετά την Επανάσταση και τη δημιουργία του ελληνικού αστικού κράτους δεν ήταν ενιαία. Και αυτό συμβαίνει, δηλαδή εννοώ ως φαινόμενο είναι αντικειμενικό. Υπάρχουν διαφορετικά τμήματα στο εσωτερικό κάθε κοινωνικής τάξης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό ή κυρίως αυτό. Οι κινητήριες δυνάμεις της Επανάστασης, οι έμποροι, καραβοκυραίοι, μικροβιοτέχνες, αγροτιά με μικρό ελεύθερο κλήρο και ο λαός, οι στρατιωτικοί κλέφτες που προέρχονταν από την αγροτιά, είχαν κοινό συμφέρον την εθνική απελευθέρωση και συγκρότηση του ελληνικού έθνους κράτους. Κόντρα στους αντιδραστικούς κοντζαμπάσιδες και την επίσημη εκκλησία που αρχικά ήταν εχθροί της Επανάστασης και ταυτίζονταν με την Οθωμανική εξουσία. Οι οποίοι όμως φαίνεται ήρθαν σε συμβιβασμό με τα προοδευτικά από τη σκοπιά των κοινωνικών μετασχηματισμών αστικά τμήματα της μετέπειτα άρχουσας τάξης, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εξουσία ή και να την καταλάβουν εξ ολοκλήρου. Και στο τέλος, με την έναρξη και η εξέλιξή της, αυτός ο συμβιβασμός δεν ολοκληρώθηκε με ειρηνικό τρόπο, με τη βία. Και εκεί, λόγω των οξύτατων μεταξύ τους αντιθέσεων. Οι εμφύλιες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, η έκφραση διαφορετικών ταξικών συμφερόντων και συμμαχιών, αλλά και των σχέσεων διαφόρων μερίδων της μετέπειτα άρχουσας τάξης με τα διαφορετικά συμφέροντα των ξένων κρατών, είχαμε προστάτες από τότε την Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά της Επανάστασης των Ελλήνων. Έτσι, οι εμφύλιες συγκρούσεις αντανακλούσαν τις αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της υποδιαμόρφωση αστικής ελληνικής κοινωνίας και μάλιστα στην ιστορική στιγμή της πορείας για τη δημιουργία του εθνικού κράτους. Αντιθέσεις που δεν προέκυψαν εκείνη τη στιγμή ξαφνικά, προϋπήρχαν στους κόλπους της παλιάς φεουδαρχικής κοινωνίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σοβαρές αντιθέσεις εμφανίστηκαν ανάμεσα στους προκρήτους, Ζαΐμιδες, Λόντιδες, Λιανέοι και τους στρατιωτικούς κολοκοτρώνες της Πελοποννήσου. Οι πρόκριτοι βλέπουν ότι τα προνόμια τους απειλούνται από ανερχόμενες δυνάμεις και δεν το ανέχονται. Επίσης, το 1824 είχαν διαμορφωθεί δύο παρατάξεις. Έμποροι και πρόκριτοι η μία και μεγαλοκαπεταναίοι, κυρίως Πελοποννήσοι, η άλλη. Τις αντιθέσεις τους θα τις λύσουν με τα όπλα. Οι συγκρούσεις μεταξύ τους ξεκινούν τον Οκτώβρη του 1824 με την άρνηση των κατοίκων της Αρκαδίας να πληρώσουν φόρους. Γεγονός που η τότε κυβέρνηση το αντιμετώπισε στέλνοντας εκεί 500 οπλισμένους ρουμελιώτες. Να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι ακόμα που ίσως να μην αφορά αμιγώς την περίοδο του 1821, αλλά είναι επαναστατικό, γιατί μιλάει για ένα σκλάβο και οι σκλάβοι νομοτελειακά επαναστατούν. Γιώργος Νταλάρας, Βασιλική Λαβίνα, ο σκλάβος. Η μουσική είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου, η στίχη Μελέτης Κυριακού.
Σκλάβος τα παντούσε. κλεμμένο και δαρμένο, διατάξεις να με φέρουν κι απ' τα βάσανα πεθάνω. Τι θα χάσεις σκέψου, πρώτα πρώτα μια για πάντα, ένας άνθρωπος θα λείψει κι όσα τώρα μου φορτώνεις όλα εσύ θα φορτωθείς. Τι θα χάσεις σκέψου, κι όχι κέρδος πως θα βγάλεις με την πράξη σου αυτή. Μια και μυστικό κανένα από μένα δεν θα μάθεις. Τι θα χάσεις σκέψου. Σκλαβιά μου γίνοντας καλό πιάσε με, το κοινό συμφέροντες το χρυσάφι σου χαρίζω. Προτιμώ τη λευτεριά στο κάτω κάτω της γραφής, γιατί να είμαι σκλαβός. Στο κάτω κάτω της γραφής, γιατί να είμαι σκλαβός. Τα παιχνίδια των θεών να τα πληρώνω εγώ. Στο κάτω κάτω της γραφής, γιατί να είμαι σκλαβός. Στο κάτω κάτω της γραφής, γιατί να είμαι σκλαβός.
Και ενώ λοιπόν προσπαθούν και τα έχουν καταφέρει, να τα λέμε αντικειμενικά τα πράγματα, δηλαδή τα έχουν καταφέρει, να ντύσουν την επανάσταση του 1821 με θρησκευτικό μανδύα, παραχαράσσοντας την ιστορία βέβαια, εμείς θα τους αποκαλύψουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή. Οι επαναστάτες έλεγαν «Ελευθερία ή θάνατος και η εκκλησία διαστόματος παλαιών πατρούγερ». Παλαιών παντρών Γερμανού, ανάμεσα στις βρισχές και στους αφορισμούς, είχε πει «Ας αφήσουμε τα παιδιά του Μωάμεθ να αποτελειώσουν τα παιδιά του Ροβεσπιέρου». Τα παιδιά του Ροβεσπιέρου στην Ευρώπη είχαν κάνει τη Γαλλική Επανάσταση. Ο διαφωτισμός με τις αξίες του, που καμία σχέση δεν έχει πλέον με την αντιδραστική Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, ενέπνεε τους καταπιεσμένους. Τότε λοιπόν, επειδή συνέβαιναν αυτά, τότε που οι κοινωνικές ανερχόμενες τάξεις ήταν το προοδευτικό κομμάτι της ιστορίας, δεν ήταν μόνο οι Ορθόδοξοι Έλληνες που πήραν μέρος στην Επανάσταση, χριστιανοί Έλληνες στο γένος. Πήραν μέρος κι άλλοι. Καταρχήν, οι λεγόμενοι φιλέλληνες από τη Δυτική Ευρώπη. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτοί. Πήραν μέρος κι άλλοι λαοί. Βλάχοι, Μολδαβοί, Βούλγαροι, Αλβανοί, Σέρβοι, Τσιγκάνοι, Ούγγροι. Στα πλοία του Μιαούλη δεν ήξεραν την ελληνική γλώσσα, μιλούσαν αρβανίτικα. Οι επαναστάτες του 1821 δεν χωρίζανε το λαό σε Έλληνες και ξένους. Ο Ρήγας Φεραίος καλούσε σε κοινό αγώνα για το γκρέμισμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία μιας Βαλκανικής Ομοσπονδίας. Η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν ένας θρησκευτικός πόλεμος. Δεν ξεσηκώθηκαν οι χριστιανοί κατά των Μωαμεθανών. Οι φιλέλληνες της Δυτικής Ευρώπης είχαν ταξικά κίνητρα, ανεξάρτητα από τον θαυμασμό που έτρεφαν και για την αρχαία παιδεία των Ελλήνων. Και η Εκκλησία τήρησε αυτή τη στάση εδώ στην Ελλάδα, εκτός από τα συμφέροντά της και μετά, εννοώ με τους συμβιβασμούς. Γιατί, ξέρετε, στις επαναστάσεις, όπως γνωρίζουμε και για την Εκκλησία στη Γαλλία, δεν πέρασε και πολύ καλά κατά τη Γαλλική Επανάσταση. Συμβαίνουν αυτά όταν πρέπει να διαχωριστεί το κράτος από την Εκκλησία. Ειδικά αν η Εκκλησία ευθύνεται και για εγκλήματα κατά του λαού. Συμβαίνουν, όπως είπαμε, και έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Ξέρουμε ότι ήρθαν στιγμές που Έλληνες και Τούρκοι πολέμησαν μαζί κατά των Ενετών και του Πάπα, προτιμώντας οι Έλληνες ραγιάδες την τουρκική από τη δυτική φεουδαρχία, γιατί αυτή η τελευταία υπήρξε κατά πολύ σκληρότερη. Πριν την Επανάσταση, λέω. Οι Τούρκοι διατήρησαν την αυτοκρατορία τους ακριβώς για αυτό το λόγο. Δεν τους ενδιέφερε η θρησκεία. Ήθελαν να έχουν ειρήνη στην αυτοκρατορία τους και να εξουσιάζουν. Αυτό τους ενδιέφερε. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα το αφιερώσουμε στην Ελένη που μας ακούει και της άρεσε πολύ και το τραγούδι με τον Καζατζίδη. Ευχαριστούμε, Ελένη, και στην Τασούλα που επίσης μας ακούει. Να ακούσουμε εμείς τώρα και να το αφιερώσουμε στις δύο φίλες ακροάτριες το ένα παλικάρι 20 χρονών. Να το ακούσουμε όμως λίγο πειραγμένο. Μια όμορφη διασκευή από τους De Facto.
Ένα παλικάρι 20 χρονών. Τ' άρματά του δώσαν για τον πόλεμο. Τ' άρματά του δώσαν για τον πόλεμο. Πόλεμο δεν βρήκε πίσω γυρίσε. Πόλεμο δεν βρήκε πίσω γυρίσε. Στα μισά του δρόμου νερό δίψασε. Στα μισά του δρόμου νερό δίψασε. Και σκύψε να πιει νερό στο γιουλμπάξε. Έσκυψε να πιει νερό στο γιουλμπάξε. Και εκεί ένα βόλι τον ελάβωσε. Και εκεί ένα βόλι τον ελάβωσε. Σύρεπε στη μάνα απ' την παμπογρία. Σύρεπε στη μάνα απ' την παμπογρία. Και στην αδερφή μου την καλογρία. Και στην αδερφή μου την καλογρία. Θέλει ασβάλει μαύρα, θέλει ασπαντρευτή. Θέλει ασβάλει μαύρα, θέλει ασπαντρευτή. Μένα με σκοτώσανε στο κιουμπάξε. Μένα με σκοτώσανε στο κιουμπάξε. Σύρεπε στη μάνα απ' την παμπογρία. Σύρεπε στη μάνα απ' την παμπογρία. Και στην αδερφή μου την καλογρία. Και στην αδερφή μου την καλογρία. Θέλει ασβάλει μαύρα, θέλει ασπαντρευτή. Θέλει ασβάλει μαύρα, θέλει ασπαντρευτή. Μένα με σκοτώσανε στο κιουμπάξε. Μένα με σκοτώσανε στο κιουμπάξε.
Πέρασαμε έτσι από τα beat τα δυνατά, γι' αυτό το έβαλα από την διασκευή, το επιλέξαμε μάλλον από τη διασκευή του τον De Facto, γιατί όταν εσείς ακούτε, ακούμε και εμείς εδώ και διασκεδάζουμε. Να ρωτήσω λοιπόν στα πλαίσια της αφήγησης του παραμυθιού. Ήταν τελικά η Επανάσταση, καλά μου παιδιά, μόνο εθνικοαπελευθερωτική. Η Επανάσταση του 1821 έχει καταγραφεί από την αστική ιστοριογραφία μονόπλευρα ως αυτή που απελευθέρωσε το ελληνικό έθνος μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς από τον τουρκικό ζυγό. Αλλά δεν είναι αυτή η ολόκληρη αλήθεια. Ήταν βεβαίως επανάσταση εθνικοαπελευθερωτική. Εναντιώθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την εξουσία της. Γι' αυτό και είχε βαθιά προοδευτικό κοινωνικό περιεχόμενο. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα από την άποψη των σκοπό της, πρέπει όμως να το προσεγγίσουμε και να κάνουμε μια έρευνα και στο κοινωνικο-οικονομικό καθεστώς ενάντια στο οποίο στράφηκε η Επανάσταση και το χαρακτήρα του. Δηλαδή, ποιες ήταν οι σχέσεις παραγωγής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτά μας απασχολούν εμάς τους εργαζόμενους. Είπαμε και πριν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν καθεστώς, φεουδαρχικό και ιστορικά ξεπερασμένο. Υπήρχε ανάγκη αντικατάστασής του από την ανώτερη κοινωνική βαθμίδα, τον καπιταλισμό. Το γεγονός ότι δεν είχε ακόμα ανατραπεί αποτελούσε και το βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη των νέων αστικών κοινωνικών δυνάμεων που αναπτύσσονταν στους κόλπους της δικής τους εξουσίας και των δικών τους σχέσεων παραγωγή. Τους φρενάριζε δηλαδή η Οθωμανική εξουσία, μάλλον φρενάριζε αυτές τις ανερχόμενες κοινωνικές δυνάμεις. Και άλλωστε τα συμφέροντά τους απαιτούσαν διαμόρφωση εσωτερικής αγοράς, ενώ ήδη είχαν αναπτύξει οικονομικούς δεσμούς με την καπιταλιστική δύση λόγω του εμπορίου. Επίσης, είναι γνωστό ότι το συνειδησιακό υπόβαθρο που διαμορφώθηκε και όθησε στην Επανάσταση έχει ρίζες στη Γαλλική Αστική Επανάσταση του 1789 και την μεταλαμπάδευση των ιδεών της, ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Από τον ανώνυμο Έλληνα με την ελληνική νομαρχία, από τον Κοραή και κυρίως το Ρήγα. Ο Ρήγας μάλιστα είχε συλλάβει την ιδέα της Επανάστασης σε όλα τα Βαλκάνια, γιατί ήταν πεπισμένος ότι η απελευθερωτική δύναμη όλων των Βαλκάνιων μαζί ήταν πολλαπλάσια μεγαλύτερη ενάντια στην φεουδαρχία των Οθωμανών από τον ξεσηκωμό κάθε έθνους ξεχωριστά. Και ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προετοιμασία της, όπως και η υλοποίηση της ιδέας του Ρήγα, η Επανάσταση ξεκίνησε. Έγινε με χαρακτήρα εθνικό, απελευθερωτικό και κοινωνικό ταυτόχρονα. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που είναι πάρα πολύ όμορφο, ένα τραγούδι που είναι πολύ αγαπημένο, μου αρέσει πολύ και γι' αυτό επέλεξα να το αφιερώσουμε και στην Τριανταφυλιά που μας άκουσε και ελπίζουμε να μας ακούει και σήμερα. Θα φροντίσουμε μάλιστα να το μάθει ότι της το αφιερώνουμε. Στην Τριανταφυλιά λοιπόν, Ελεύθερη Πουλιορκημένη, Διονύσιος Σολωμός, Γιάννης Μαρκόπουλος, Αξέχαστος Ξυλούρης. Άκρα του τάφου σιωπή.
Παίρνει σπυρί, κι η μάνα το
Στις 11 Ιουνίου του 1798, αργά το βράδυ, 8 Έλληνες που κρατούνταν φυλακισμένοι στο κάστρο Νεμπόιζα του Βελιγραδίου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στα κελιά τους δια της μεθόδου του στραγγαλισμού. Ήταν ο Ρήγας Βελενστινλής Φεραίος, ετών 40, ο Ευστράτιος Αργέντης, έμπορος από Τυχείο, ετών 31. Ο Δημήτριος Νικολίδης, γιατρός από τα Ιωάννινα, ετών 32. Ο Αντώνιος Κορονιός, έμπορος και λόγιος από Τυχείο, ετών 27. Ο Ιωάννης Καρατζάς, λόγιος από τη Λευκωσία της Κύπρου, ετών 31. Ο Θεοχάρης Γεωργίου Τουρούτζιας, έμπορος από τη Σιάτιστα, ετών 22. Ο Ιωάννης Εμμανουήλ, φοιτητής ιατρικής από την Καστοριά, ετών 24. Και ο αδελφός του Παναγιώτης Εμμανουήλ, υπάλληλος του Αργέντη, ετών 22. Τα πτώματα των νεκρών ρίχτηκαν στο Σάβα, παραπόταμο του Δούναβη, που τώρα χωρίζει το παλιό από το νέο Βελιγράδι. Και ενώ δολοφονήθηκαν με αυτό το στιγερό έγκλημα, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων έγραφε: «Ο Ρήγας και οι σύντροφοί του εσκόπευον να κάμουν επανάστασιν κατά του κρατεωτάτου Σουλτάνου, αλλά ο μεγαλοδύναμος Θεός τους επέδευσε κατά τας πράξεις των με το θάνατον όπου τους έπρεπε». Βέβαια οι Αυστριακοί είχαν διαδώσει ότι πήγαν να αποδράσουν και τέλος πάντων είχαν διαστραβλώσει φυσικά και δεν είχαν αποκαλύψει ότι τους δολοφόνησαν με στραγγαλισμό. Είχαν διαδώσει ότι είχαν αποδράσει άπαντες εκ της φυλακής και τους έστειλαν άνδρες να τους καταδιώξουν. Η είδηση όμως του θανάτου του Ρήγα και των συντρόφων του συγκλώνησε λαούς και προσωπικότητες από άκρου εις άκρον της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ιδιαίτερα δε σε όσους προσέβλεπαν στις επαναστατικές ιδέες της εποχής και στους ανθρώπους που τις υπηρετούσαν. Το όραμα του Ρήγα, όπως είπαμε, δεν ήταν στενά εθνικό ελληνικό, όσο και αν ο ίδιος ως Έλληνας και παιδεία είχε ελληνική και τεράστιο θαυμασμό ένιωθε και σεβασμό έτρεφε προς την απελευθερωτική δύναμη της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Το όραμα του Ρήγα ήταν συνδεδεμένο με την κοινωνική απελευθέρωση όλων των λαών που βρίσκονταν υπό το καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όχι μόνο των υπόδουλων, αλλά και αυτών των ίδιων των Τούρκων. Σ' Ανατολή και Δύση, και Νότων και Βοριά, για την πατρίδα όλοι να έχουμε μια καρδιά. Στην πίστη του ο καθένας ελεύθερος να ζει. Στη δόξα του πολέμου να τρέξουμε μαζί. Βούλγαροι και Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμνοί, αράπηδες και άσπροι με μια κοινή νόρμη για την ελευθερία να ζώσω μεν σπαθή. Αυτό ήταν το επαναστατικό όραμα του Ρίγα για το οποίο είχε αφιερώσει τη ζωή του. Μπορούσε όμως να το προωθήσει χωρίς την ύπαρξη ανάλογης επαναστατικής οργάνωσης. Ο Περεβός που υπήρξε σύντροφος του Ρίγα στα γραπτά του είναι κατηγορηματικός ότι ο Ρίγας είχε συστήσει επαναστατική οργάνωση εταιρεία σύμφωνα με την ορολογία της εποχής. Την ύπαρξη εταιρείας ο Περεβός την επιβεβαιώνει και στη σύντομη βιογραφία του Ρίγα, αλλά και η Αυστριακή αστυνομία βεβαιώνει ότι υπήρχε επαναστατική εταιρεία στην οποία συμμετείχαν ο Ρίγας και οι σύντροφοί του. Αντίθετα, ο Αμάντος ήταν από τους πρώτους που αμφισβήτησαν την ύπαρξη μυστικής επαναστατικής οργάνωσης του Ρίγα, μη θεωρώντας επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ούτε τα όσα αναφέρονταν στα αυστριακά αστυνομικά έγγραφα, ούτε φυσικά τη μαρτυρία του Περεβού. Το σχέδιο του Ρίγα, γράφει, δεν προαπαιτεί την ύπαρξη μυστικής οργανωμένης εταιρείας. Ο Ρίγας επεδίωκε κατά πρώτον την παρασκευή ενθουσιωδών αποστόλων της Επαναστάσεως δια των βιβλίων του και δια των θουρίων ασμάτων. Το σχέδιο του Ρίγα το γνωρίζουν οι φίλοι του, είναι ολοφάνερον, δεν έχει τίποτα το μυστηριώδες και μυστικόν, το οποίο θα απεισχόλει ιδιαιτέραν μυστικήν εταιρείαν. Ύστερα από τέτοιους ισχυρισμούς, δικαιολογημένα ο Κορδάτος καταφεύγει στην ηρωνία γράφοντας. Να λοιπόν μια καινούρια θεωρία του πως πρέπει να γίνονται οι επαναστάσεις. Άμα φτιάσεις μερικά τραγούδια και αποκτήσεις και μερικούς φίλους, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τραγουδώντας έρχεται η επανάσταση. Έτσι λέμε και εμείς εδώ στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Για να δικαιωθούμε, για να κατακτήσουμε τα αιτήματά μας, χρειάζεται οργανωμένη πάλι, όχι τραγούδια, μόνο. Να ακούσουμε λοιπόν το θούριο του Ρίγα Φεραίου με τον αξέχαστο Νίκο Ξυλούρη.
Σποτε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά σαράντα χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνου σκλαβιά και φυλακή, παρά σαράντα χρόνου σκλαβιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε ένα αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνους κλαδιά και φυλακή, παρά σαράντα χρόνους κλαδιά και φυλακή, παρά σαράντα χρόνους κλαδιά και φυλακή.
Στις μέρες μας λοιπόν, καλά μου παιδιά, Πραγματικά διδάγματα από την Επανάσταση του 1821 δεν μπορούν να αφορούν τη μηχανιστική μεταφορά των μηνυμάτων και των προσταγμάτων της σε μια άλλη ιστορική εποχή με εντελώς διαφορετικές συνθήκες ταξικής πάλης. Διότι αυτό που τότε αποτελούσε παράγοντα κοινωνικής πρόοδου σήμερα συνιστά φορέα συντήρησης, αντίδρασης. Αυτό που τότε απελευθέρωνε την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων σήμερα τις καταστρέφει στο βωμό της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης αλλά και σε φάσεις ανάπτυξης και στα σφαγεία των υπεριαλιστικών πολέμων. Σάπισε ο καπιταλισμός. Δεν είναι πια το νέο. Επομένως, βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου, για την ακρίβεια λαμβάνουν το μέρος ενός υπεριαλιστικού οργανισμού έναντι άλλων, όσοι θεωρούν πως η Επανάσταση του 1821 μας διδάσκει την επικαιρότητα του αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία, λες και έχουμε κατοχή, και την ομοψυχία. Επιδιώκουν να γυρίσουν το ρολόι της ταξικής πάλης δύο αιώνες πίσω και με αυτόν τον τρόπο να αποκρύψουν τις ευθύνες της αστικής τάξης για την εκμετάλλευση και τα δεινά της εργατικής τάξης και των καταπιεσμένων στρωμάτων. Μιας τάξης που συμμετέχει στην διανομή της Λίας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που θέλει γενικά την υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μνημόνια, τους αντιλαϊκούς νόμους. Μέσω λοιπόν των διακηρύξεων περί εθνικής ομοψυχίας επιχειρούν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια στα στεγανά της διατήρησης αυτού του σάπιου καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού συστήματος, την ίδια ώρα που η αστική τάξη σήμερα στις μέρες μας βγαίνει κερδισμένη και φορτώνει τα δεινά της και τους τέλος πάντων όσα προβλήματα μπορεί να έχουν αυτοί, τα δεινά της κρίσης στην πλάτη του λαού. Και οι μηχανισμοί της αστικής τάξης αντίστοιχα προσπαθούν να πείσουν τους εργαζόμενους ότι έχουν τα ίδια συμφέροντα με τα αφεντικά. 10 παλικάρια να ακούσουμε. Γιώργος Νταλάρας, Μάνος Λοΐζος.
Δέκα παλικάρια στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό κι από τις πενιές του Μιχαλάκη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Βράδυ-βράδυ ήρθαν μετά μας Μάρκος Βαμβακάρης με Τσιτσάνη. Σμίξαν τα μπουζούκια και ο Μπαγλαμάς με τον ταμπουρά του Μακρυγιάννη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Έβαλα ένα βόλι στο καριοφύλλο και έριξα τη νύχτα να φωτίσει κι είπα να φωνάξουν το Θεοφύλλο τον καημό μας για να ζωγραφίσει. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεδιά. Κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεδιά. Κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά.
Την πόρτα αν δεν ανοίγει τη σπάν, σας είπα. Τι στέκεστε, τι γέρνετε σκυφτή. Λαέ σκλάβε, δειλέ, ανανιώσου, χτύπα και κέρδισε μονάχος το ψωμί. Θα μπορούσαμε με αυτούς τους στίχους του Μπαρμπακώστα του Βάρναλη να κλείσουμε το στόμα για το ρόλο της βίας στον αγώνα της εργατικής τάξης για την απελευθέρωσή της, το στόμα όσων καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται, το στόμα εκείνων των πονηρών ή βλαμμένων, δεν έχω αποφασίσει τι είναι από τα δύο, που βρίσκουν τις επαναστάσεις λιγουλάκι ακραία φαινόμενα βίας. Όταν από το προσκήνιο της ιστορίας δεν ξεκουμπιστεί ο καπιταλισμός, βία σαν αυτή που ζούμε στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ενάντια στο λαό της Συρίας. Βία σαν αυτή που ζούμε στις σφαγές του Παλαιστινιακού λαού που αντιστέκεται. Σαν αυτή που ζήσαμε με τον πόλεμο του ΝΑΤΟ ενάντια στη Ιουγκοσλαβία και όχι μόνο, θα μας συνοδεύει. Δεν χρειάζεται να μνημονεύσουμε άλλες πιο τρομακτικές βιαιότητες του καπιταλισμού. Βία γενικά και αόριστα δεν υπάρχει. Βία για ποιον είναι κάθε φορά το ζητούμενο. Αυτοί όλοι οι δημοσιολόγοι, οι αναλυτές και πολιτικοί της αστικής τάξης το ξέρουν αυτό. Σκοπιμότητα εκφράζουν για λογαριασμό των εκμεταλλευτών όταν τσουβαλιάζουν τους επαναστάτες και κάθε λαϊκό κίνημα με τους τρομοκράτες. Στα πλαίσια του ένοπλου αγώνα της Επανάστασης του 21 και όταν ο Ιμπραήμ σάρωνε την Πελοπόννησο, το σύνθημα του Κολοκοτρώνη ήταν «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για σύνθημα της πιο ακραίας βίας. Είχε άλλη επιλογή. Τι ήταν ο Ρεζαγάρια ο Κολοκοτρώνης, επαναστάτης ή τρομοκράτης? Το αμερικάνικο έθνος που η ηγεσία του αυτόκλητα σήμερα αναγορεύεται σε κυβωτό της ελευθερίας και τιμωρώ κάθε λαϊκού κινήματος της τρομοκρατίας σήμερα, πώς συγκροτήθηκε? Χωρίς βία? Δεν υποχρεώθηκε σε διπλό πόλεμο με τη γαλλική και την αγγλική αποικιοκρατία? Δεν έλυσε μέσω του εμφυλίου την οικονομική διένεξη μεταξύ Βορρά και Νότου? Αν δεν είναι έτσι, τότε οι εθνικοί του ήρωες, ο Λίνκολν, ο Τζόρτζο Ουάνσιγκτον, δεν είναι τέτοιοι, αλλά κάτι σαν τον δικό τους, τον Τζακ τον Αντεραβγάλτη, ή, άντε το πολύ πολύ, ένας Αλ Καπόνε ή Τζον Ντίλιγκερ, ή πολύ περισσότερο από τη μεριά της τότε γαλλικής πολιτικής με τα σημερινά δεδομένα, κάτι σαν τον Μπιν Λάντεν της εποχής του. Τι θα μπορούσε ο Σπάρτακος που οργάνωσε την εξέγερση των δούλων να κάνει διαφορετικό από το να αντιτάξει τη βία των δούλων στη βία των δουλοκτητών? Να τους παρακαλέσει ο Ρεζαγάρια? Σας παρακαλούμε, καλοί μας δουλοκτήτες, μας βγάζετε τις αλυσίδες από τα πόδια? Αν παραφράσουμε και τον Ντάριο Φω. Η αστική τάξη που κουμαντάρει σήμερα τις τύχες της ανθρωπότητας μπορεί να μας πει πως ξεμπέρδεψε με τους φεουδάρχες. Οι φεουδάρχες έτσι απλά παρέδωσαν την εξουσία? Ο Ροβεσπιέρος, ο Μαρά, ο Δαντών δεν ήταν επαναστάτες αλλά τρομοκράτες. Ο Μοντεσκιέ και άλλοι εκπρόσωποι του γαλλικού διαφωτισμού δεν ήταν φωτεινά μυαλά που άνοιγαν δρόμους. Θα πρέπει να σερβίρονται λοιπόν σαν οι ιδεολογικοί αρχηγοί της τότε τρομοκρατίας. Η βία εκδηλώνεται καθημερινά, έστω σε πιο ήπιες μορφές και από τις δυο πλευρές. Οι εργάτες που απεργούν, που κάνουν κατάληψη του εργοστασίου, των υπουργείων, που κλείνουν δρόμους, ασκούν βία. Βία ως απάντηση στη βία των κυβερνήσεων, των εργοδοτών, των κρατικών μηχανισμών. Όταν τα ΜΑΤ εμποδίζουν πορείες, ρίχνουν χημικά και χτυπούν διαδηλωτές, συνταξιούχους, ηλικιωμένους, φοιτητές, εργαζόμενους. Όταν τα δικαστήρια κηρύσσουν παράνομες τις απεργίες, όταν ο εργάτης απολύεται επειδή αγωνίζεται. Όλα αυτά είναι μορφή βίας, που μάλιστα είναι και νομικά θεσμοθετημένη. Όταν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, να αδιαφορήσουμε και να χορεύουμε εθνικά ενωμένοι τσάμικο με όλους αυτούς που όταν ακούνε τη λέξη απεργία, τη λέξη δικαιώματα, συλλογική σύμβαση εργασίας, παθαίνουν εθνική ταραχή και βάζουν τα τσιράκια τους τους εργοδοτικούς κυβερνητικούς συνδικαλιστές να κυδέψουν την ταξική πάλη και να κηρύττουν ότι έφαγε τα ψωμιά της η απεργία. Τι απαντάμε εμείς εδώ από το ΠΑΜΕ? Όπως τα λέει ο ύμνος του Ελλάς. Αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός. Όπως τα λέει ο Κολοκοτρώνης, ανάμεσά μας να μην υπάρξει κανένας φρόνιμος. Όλοι βίαιοι επαναστάτες. Τσάμικος. Θα το ακούσουμε, θα το αφιερώσουμε στον Αντώνη, γιατί μου αρέσει πολύ. Νίκος Γκάτσος ποίηση λοιπόν, μουσική Μάνος Χατζηδάκης, ο Μανώλης Μητσιάς μας το τραγουδάει.
Στα κακοτραχάλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη, χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μαζί Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηθαράς κι αηδόνι γίνεται ο τάμπουρας. Στο μωριά κι απ' το σκοτάδι στη λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνω στου ο λαό.
Εσίως και όχι βία, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Πριν λοιπόν σας αποφωνήσω και πριν ακούσετε το τελευταίο τραγούδι, όταν εγώ θα σας έχω πει πια καλό βράδυ, πρέπει να σας ανακοινώσουμε ότι αύριο Τρίτη στις 27 Μάρτη στις 8 από το ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου θα υπάρχει εκπομπή, θα φιλοξενηθεί εκπομπή της Γραμματείας Διεθνών του ΠΑΜΕ που είναι αφιερωμένη στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, και αυτό που το κάνει ιδιαίτερα σημαντικό ανάμεσα στα άλλα είναι ότι στην εκπομπή αυτή θα φιλοξενηθούν ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, ο κύριος Μαρουάν Τουμπάση, ο Μπασίμ Ταμίμι, ο πατέρας της Αχέντ Ταμίμι από το χωριό της Ναμπί Σάλεχ στην Παλαιστίνη, ο Γιώργος Ποντικός, για χρόνια μέλος της Γραμματείας Διεθνών του ΠΑΜΕ, ο Γιώργος Πέτρου από την ΠΕΟ Κύπρου, μέλος της Γραμματείας Νέων της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Και η εκπομπή αυτή Για μας είναι σημαντικό να την ακούσετε, να ακούσετε την φωνή όλων αυτών, γιατί αποτελεί κομμάτι της σταθερής αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ με τον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό. Συντονιστείτε λοιπόν αύριο όλοι στις 8 το βράδυ. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας αποφωνήσω και βεβαίως θα πω τον παραδοσιακό χαιρετισμό που λέμε εδώ, αλλά θα σας αποφωνήσω και με ένα τραγούδι, το «Έτσι μου είπαν να σας τα πω», το γνωστό, στίχη μουσική Νίκος Καλογερόπουλος, και θα το ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, γιατί αυτό το «Έτσι μου είπαν να σας τα πω» μου το είπαν ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Μακρυγιάννης, όλοι οι επαναστάτες και η θιά μου η Αμερσούδα. Γιατί έχει ένα μήνυμα εκεί που όταν θα τα ακούσετε, όταν γυρίσω, τι τους λέει, θα καταλάβετε. Από μένα λοιπόν, καλό βράδυ, περήφανη και αθάνατη εργατιά. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, ξανά μαζί. Καλό βράδυ, περήφανη και αθάνατη εργατιά. Και μην ξεχνάς, χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά.
Για σου ρε χέρω του μωριά. ζουνε και που δεν προσκυνάνε. Λένε για μένα τα καρακόλια, ακού τι λένε, να μη χαμεί, μιλά κι εσύ ρε Θοδωρή. Όπως τα λέμε να τους τα γράψεις, όπως τα λέμε να τους τα πεις, τα λένε να τους τα γράψεις, όπως τα λένε να τους τα πεις, Κολοκοτρώνης και Γεωργής, Καραϊσκάκης Θοδωρής. Για χαρά, για σας παιδιά Μαϊτόπουλα, για σας παιδιά Μαϊτόπουλα, που χαιτάει το πατέρα, κι όποιος δεν κατάλαβε το τάσμα σκάνει αέρα. Όπως τα λένε να τους τα γράψεις, Αντρούτσος Γιώργης Θοδωρής. Έτσι μου είπαν να σας τα γράψω, έτσι μου είπαν λόγω τιμής, Αντρούτσος Γιώργης Θοδωρής. Έτσι μου είπαν να σας τα γράψω, έτσι μου είπαν. Και εμείς μαζί σας είμαστε και εμείς.